Utripu dneva boste slišali.
Jože Možina, peterica strank si želi predvsem priti na oblast. Nevladne organizacije od vlade pričakujejo sodelovanje s civilno družbo. Sušnik, letni dodatek za upokojence bi moral biti višji, prav tako pokojnine. Mladi zdravniki opozorili na slabšanje razmer v zdravstvenem sistemu. Trump pripravljen na brezpogojno srečanje s predstavniki Irana. Spolne zlorabe. Kardinal O'Malley za bolj jasne postopke, ko so obtožb deležni škofje. Vreme, sončno in vroče, možna tudi kakšna nevihta. Dober dan. V tripu dneva, ki sta ga pripravila Helena Škrlec in Andrej Šinko, sva z vami voditeljica Slavi Košir in tehnik Jakob Čuk. Ali bo Levica del prihodnje vlade ali ne, bodo odločali na današnjem svetu stranke, na to pa znotraj vseh članov še na internem referendumu. Strankami LMŠ, SD, SMC, SAP in Desus so namreč včeraj znova sedli za skupno mizo in pripravili osnutek koalicijske pogodbe. Po besedah prvaka LMŠ Marjana Šarca je ta do te mere usklajena, da bo njej lahko odločal svet Levice. Zgodovinar in novinar dr. Jože Možina meni, da bodo naredili vse, da jim uspe doseči soglasje. Tanja Dominko.
Svet stranke Levice se bo sestal popoldne in ocenil, ali je bilo iztrženega dovolj, da bi lahko postali del vladne koalicije pod vodstvom Marjana Šarca. Ta je po včerajšnjih pogovorih nekoliko previdno dejal naslednje.
Mislim, da je sedaj ta dokument je takšen, da ga bo svet stranke Levice obravnaval in potem bomo videli.
Koalicijska pogodba je vedno kompromis, poudarja Šarec.
Ja, vsak je nekaj moral popustiti, zagotovo. Nihče ni dobil čisto tistega, kar je želel. Levica je bila toliko konstruktivna. Seveda pa, še enkrat ponavljam, svet stranke bo povedal svoje.
Zgodovinar in novinar dr. Jože Možina se med tem čudi, kako lahko pogodbo povsem spremeniš za voljo enega cilja, priti na oblast.
Dejansko gre za nabor strank, ki bi pravzaprav po nekem političnem pragmatizmu naredile vse za to, da bi sestavile vlado in prišle na oblast. Mislim, da bodo to tudi naredile, da tukaj načela in programi pravzaprav niso pomembni in tudi ne preveč resno vzeti programe kogarkoli tukaj. Gre za, kot bi rekel, čisto posvetopisensko, po njih delih jih boste spoznali, dosedanjih in prihodnik. Stranka Marjana Šarca je sicer formalno neznanka, ampak glede na to, da gre za neko, ne rečem, nek satelit, vendarle en nov projekt, eni pravijo globoke države ali pa neke zaresovske politike, potem je jasno, da se bodo prilagodili vsake situaciji za to, da bodo oblast sestavili. Mislim, da si ta naša tranzicijska levica enostavno ne more in noče privoščiti, da bi prišlo do predčasnih volitev.
Peterica strank po neuradnih podatkih ni sprejela nekaterih ključnih zahtev levice, kot sta zvišanje minimalne plače ter dvig davka na dobiček podjetij. Zahtevala je denimo tudi zaustavitev privatizacije NLB, kjer se je peterici strank seveda prav tako zaletelo. Zanimivo pa je, da Šarec nič več ne govori o razvojni vladi, pač pa le še o projektni vladi. Možina o tem, da gre za projekt, pravi.
Šarčev projekt ravno ne. Mislim, da gre za projekt globoke države. Če se spomnite, so pred volitvami zelo promovirali levo vlado. Sedaj se otresajo tudi tega imena, so govorili celo v sredinski in levo sredinski vladi. Mislim, da gre za vlado tranzicijske levice, kjer so nekatere stranke metastaze prejšnjih propadlih strank.
Daljšemu pogovoru z doktorjem Jožetom Možino boste lahko prisluhnili ob 18.30.
Mladi zdravniki opozarjajo na ogroženost slovenskih bolnikov in slabšanje razmer v zdravstvu. Zato krivijo poseganje politike v stroko in opozarjajo, da bi se razmere v prihodnjih letih lahko še poslabšale. Več Andrej Šinko.
Mladi zdravniki so v pismu opozorili, da je politika v zadnjem obdobju sprejela veliko nepremišljenih in škodljivih ukrepov. Doktorica Tina Bregant je ob tem poudarila, da je najbolj zaskrbljujoče.
Da smo bili v zadnjem letu priča ad hoc spremenjenim zakonom, na to, kot sami vidite, na enak način, prav tako ad hoc kršenju teh istih lastnih prijetih zakonov, hkrati pa so to bili zakoni tukaj se navezujem na zakone o zdravniški službi in o zdravstveni dejavnosti, ki so zelo omejili delo slovenskih zdravnikov, režejo kompetence mladih slovenskih specialistov in to seveda na plečih bolnikov.
Mladi zdravniki ob tem opozarjajo še, da se na omenjeni način pod vprašaj postavlja preživetje posameznih subspecialnih medicinskih strok v Sloveniji. Pri tem posebej omenjajo otroško kardiokirurgijo, ki da je le prva padla karta hišice iz kart.
Pravzaprav smo se vsi skupaj znašli na spolskem klancu, kjer pravzaprav, če nič ne naredimo, drsimo vedno globje. In ta proces bo treba ustaviti, seveda pa to zahteva delo, stroko in nepopulistične ukrepe. Tudi potrebno bo narediti in sprejeti določene ukrepe, ki ne bodo poseči vsem, ki pa bodo seveda v korist bolnikom.
Je dejala Bregantova in dodala, da izpostavljanje slovenskih bolnikov in zdravnikov neurejenim razmeram krši načela kakovostne in varne obravnave, čemur se je potrebno opreti. Zato pa bodo potrebne spremembe zdravstvenega sistema. V tem, kakšnega ministra si želi, je povedala.
Pokončnega, etičnega človeka z državniškim razmišljanjem, ki bo zmogel preseči birokracijo, papirologijo, ki bo znal spostaviti sistem, ki bo temeljil na sodelovanju, enakovrednih in spoštljivih odnosih. In tudi kot državljani bomo morali pač res postaviti novo paradigmo nesprejemljivosti, nespodobnega bogatenja, predvsem na račun ranljivih, bolnih.
Pojasnjuje sogovornica in opozarja, da je skrajni čas, da začne politika slediti zavezi delovanja za ljudi in ne le streči lastnim interesom.
Nevladne organizacije od nove vlade pričakujejo sodelovanje s civilno družbo. Želijo si, da jim prisluhne ter jih prepozna kot ustrezne sogovornike. Predstavnica sindikata Mladi Plus, Teja Jarc, je dejala, da je bistveno, da nova vlada uspe ponuditi trajnostne rešitve za področje trga dela.
Seveda pričakujemo, da se bo zagotovil dostojne zaposlitve za vse. Pričakujemo torej, da se bodo povišale plače, da se bodo spodbujali zagotavljanje dostojnih delovnih pogojev, enakopravnost, seveda tudi možnost sindikalnega organiziranja in da se torej ukine oziroma prepreči vse prekarne oblike dela, ki so se v zadnjih letih izjemno razpasle po Sloveniji.
Na Umanoteri si želijo, da bi nova vlada razumela, da spodbujanje deregulacije in okoljskega ter socialnega dampinga nista konkurenčna prednost, ampak dirka proti dnu. V Greenpeaceu pa opozarjajo na pomen opuščanja fosilnih goriv v skladu s cilji Pariškega sporazuma in istočasno razvijanje obnovljivih virov energije. V društvu Asociacija pa si želijo korenite spremembe tudi v kulturi. Pričakujejo resno reformo kulturnega modela. Upokojenci so skupaj z julijsko pokojnino prejeli tudi letni dodatek. Višina tega je odvisna od višine pokojnine. Najvišji dodatek v višini 410 evrov so prejeli tisti, katerih pokojnina ni višja od 450 evrov. Najnižjega 100 evrov pa tisti s pokojnino nad 780 evrov. Letni dodatek za invalide znaša od 100 do 210 evrov. Omenjeni dodatek je skupno prejelo skoraj 605 tisoč upravičencev, pokojninski zavod pa je v ta namen nakazal 120 milijonov evrov. Predsednik Zveze društev upokojencev Janez Sušnik pravi, da z višino dodatka niso zadovoljni, saj so pričakovali, da se bo ta delil po določbah sistemskega zakona.
Sistemski zakon, ki ima točno predela merila in ta zakon bi nam prinesel 20 milijonov več za podelitev, kot pa sicer, ko bo deljeno še po zakonu o proračunu Republike Slovenije. Zato pa smo razočarani, ker je varčevalnih zadev za nas konec in je treba zakon spoštovati.
Je dejal Sušnik in dodal, da bi z dvema interventnima ukrepoma lahko omilili revščino med upokojenci.
To se pravi, da bi se v tem trenutku, ko bo vlada začela polno delovati, bi lahko nekatere zadeve premaknili tudi v smeri spremembo zakona SPIS 2. Torej, da bi za dva razreda premaknili pokojninsko osnovo in pa da bi ta zelo ponižujoči razred 57% od 25 neto plač v povprečju dvigne na 62,5 oziroma na 63. S tem bi se tudi od spodaj do tistih, ki nimajo 40 let, pokojnine dvignile za kar nekaj 10 evrov, tam do 50, ostalem pa tudi. Tako da bi dejansko tisti, ki so delali 40 let in ki imajo minimalni penzion danes 516, bi se približali zelo hitro na 600. Če bo to sprejeto, je to prvi ukrep. Drugi ukrep je pa ta, da bilo pravzaprav treba tudi misliti, da je 25-letno povprečje nekoliko preveč, da bi ga mogli dejansko dati na 20 let.
Sušnik je dejal še, da se bo nova vlada morala lotiti celovite pokojninske reforme.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Statistični urad v juliju beleži 1,9-odstotno inflacijo, največ so k njej prispevala dražja goriva. Mladi slovenski kemiki na olimpijadi osvojili 2 srebrni in 1 bronasto odličje. Kristjani v Pakistanu po volitvah brez upanja na izboljšanje položaja verskih manjšin.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Zaradi prometne nesreče je v Ljubljani na Celovški cesti pred križiščem z Litostrojsko cesto proti Medvodom oviran promet. Trenutno pa je edini zastoj na regionalni cesti Brezovica Vrhnika na Vrhniki. Čakalna doba pa je na mejnih prehodih Jelšane ter Gruška pri vstopu v Slovenijo. No, zaradi mejne kontrole na avstrijski strani pa občasno zapirajo predor Karavanke proti Avstriji. Priključek Logatec na primorski avtocesti bo zaradi odstranjevanja cestninske postaje zaprt predvidoma od polnoči dalje pa vse do 14. avgusta v obe smeri. Toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče Mirko Žaren.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Mediji, tudi katoliški, so te dni znova polni prispevkov o spolnih zlorabah v cerkvi. Papež je v soboto sprejel odstop ameriškega kardinala, 88-letnega Teodorja McCarricka, iz kardinalskega zbora. Obtožen je spolnih zlorab mladoletnikov in neprimernega vedenja z odraslimi. Sveti oče je nato včeraj sprejel še odstop nadškofa Adelaide, 67-letnega Filipa Wilsona, ki ga je avstralsko sodišče obsodilo na leto dni zapora zaradi prikrivanja zlorab. Zaradi te teme so na izrednem zasedanju ta teden zbrani čilski škofje. Tamkajšnje tožilstvo je namreč sprožilo preiskave proti 158 predstavnikom cerkve. Jasno besedo na tem področju pa od papeža pričakujejo tudi irski škofje. Sveti oče se bo v Dublinu mudil konec avgusta, ko se bo udeležil svetovnega srečanja družin. Ob vsem tem dogajanju je vodja Vatikanske komisije za zaščito mladoletnih poudaril, da so potrebni bolj jasni postopki za primere, v katere so upleteni škofje. Več o tem Marta Jerebič.
Predsednik Papeške komisije za zaščito mladoletnih, bostonski nadškof kardinal Sean Patrick O'Malley, se je z izjavo za javnost odzval po novicah o kardinalu McCarricku, za katerega je tudi komisija njujorške nadškofije potrdila, da so obtožbe vsaj v enem primeru verodostojne in utemeljene. Spolne zlorabe so moralno nesprejemljive in nezdružljive službo duhovnika, škofa ali kardinala, je zapisal in dodal, da so novice pretresle številne katoličane in ne samo njih, ter v njih ustvarile dvom, ali cerkev zares učinkovito rešuje to katastrofo. Priznal je, da je v politiki cerkve še velika vrzel, ko zaradi spolnih zlorab pride do obtožb proti škofu ali kardinalu. Po njegovih besedah je na vesoljni ravni treba vzpostaviti transparenten in dosleden pravilnik, da bodo lahko zagotovili pravičnost žrtvam in odgovorili na upravičeno ogorčenje vernikov. Kardinal O'Malley je navedel 3 dejavnosti, ki bi jih morala cerkev uveljaviti na tem področju. V prvi vrsti mora dati nepristranski in hiter odgovor na obtožbe. Preveriti bi morala, ali so norme in cerkvene politike na področju spolnih zlorab ustrezne na vseh ravnih, še posebej, ko so obtožb deležni škofje. Na tretjem mestu pa bi morala vernikom in žrtvam bolj jasno sporočati postopke, po katerih vodi obtožbe proti škofom ali kardinalom. Če cerkev teh treh točk ne bo uveljavila, bo ogrozila svojo že sicer oslabljeno moralno avtoriteto, lahko pa uniči tudi zaupanje, ki ga cerkev potrebuje, da lahko služi katoličanom in izpolnjuje svojo pomembno vlogo v družbi, je še zapisal vodja Vatikanske komisije za zaščito mladoletnih kardinal Omeli in dodal. V tem trenutku ni večjega moralnega imperativa za cerkev, kot je ta, da se čuti odgovornost poprijeti se s temi problemi.
Slovenija, cerkev in svet na Radiu Ognjišče.
Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj v Beli hiši sprejel italijanskega premijeja Giuseppeja Conteja. Po dveh urah pogovorov sta pred novinarji izmenjala pohvale na račun politike do priseljencev. Prav tako sta pozitivno ocenila trgovinsko premirje, ki sta ga pred kratkim sklenila Trump in prvi mož Evropske komisije Jean-Claude Juncker. V odgovorih na vprašanja predstavnikov sedme sile je ameriški predsednik presenetil s trditvijo, da se je pripravljen kadarkoli brezpogojno srečati z iranskim predsednikom Hasanom Rohanijem. Te besede, ki so postale prva novica rutinske tiskovne konference, so že naletele na odziv. Helena Škrlec.
Trump in Conte sta se spoprijateljila na zadnjem vrhu G7, ki je bil junija v Kanadi. Že takrat sta našla skupni jezik v odnosu do Rusije in pri politiki priseljevanja. Conte je namreč podprl Trumpovo idejo o vrnitvi Rusije v skupino najrazvitejših držav, ki bi tako spet postala G8. Tudi včeraj je Trump omenil Rusijo, med drugim svoje nedavno srečanje s predsednikom Vladimirjem Putinom na Finskem. Kot je dodal, o tem lažni mediji niso poročali. Mislim, da je šlo za imenitno srečanje za prihodnost v smislu varnosti in gospodarskega razvoja. Trump je hkrati zagotovil, da to ne pomeni ukinitve kazenskih ukrepov proti Rusiji. Ti ostajajo. Da jih brez uresničitve določil sporazuma o Ukrajini ni mogoče umakniti, se je strinjal tudi Conte, a prav tako zagovarjal potrebo po dialogu z Moskvo. V ospredju srečanja ameriškega predsednika in italijanskega premijeja je bilo poudarjanje pravilnosti stališč njune politike priseljevanja. V Evropo prihajajo ekonomski migranti in begunci, ki bežijo pred spori v Afriki in na Bližnjem vzhodu. Zahodna soseda Slovenije je ena tistih držav stare celine, ki to najbolj občuti. V ZDA se pred nasiljem tolp v Latinski Ameriki zatekajo begunci, a od tam prav tako prihajajo ekonomski migranti. Obe državi sta se po težkih izkušnjah naučili, da varnost na meji pomeni tudi nacionalno varnost. To je eno in isto. Trump se zaveda, da ima Italija vodilno vlogo pri stabilizaciji razmer v severni Afriki. S Contem sta se je tako dogovorila za skupno prizadevanje za varnost v Sredozemskem morju. Z današnjim dnem se nam obeta pomembna novost, stalni koordinacijski štab Italije ZDA, ki bo deloval na širšem območju Sredozemlja. Trump je med drugim podprl Contejevo idejo o sklicu mednarodne konference o Libiji. Na njuni tiskovni konferenci so tema številka ena postali odnosi med ZDA in Iranom. Verjamem v srečanja. Srečal bi se s predstavniki Irana, če bi to želeli, a ne vem, če so na to že pripravljeni. Trump je ob tem znova omenil iranski jedrski sporazum, iz katerega se je svetovna velesila pod njegovim vodstvom umaknila. Kot sem sklenil, je ta iranski jedrski sporazum smešen. Verjetno bodo sami prišli do zaključka, da se želijo srečati. Srečanje z njimi ne bi bilo izraz moči ali šibkosti. To bi bilo primerno. Če bi lahko oblikovali nekaj, kar ima smisel, ne nekaj, kar bi pomenilo trošenje papirja kot pri prejšnjem dogovoru, sem se pripravljen srečati. Ameriški državni sekretar Mike Pompeo je po tej izjavi pojasnil, kateri pogoji bi morali biti izpolnjeni za vrh Trumpa in Rohanija. Če bodo Iranci pokazali zavezanost temeljnim spremembam pri ravnanju s svojimi ljudmi, zmanjšali škodljivo obnašanje na Bližnjem vzhodu, se strinjali, da je vredno skleniti jedrski sporazum, ki dejansko preprečuje širjenje jedrskega orožja, se je predsednik pripravljen pogovarjati z njimi. Iz Teherana so medtem sporočili, da bi zdajšnjo težavno pot odprlo spoštovanje velikega iranskega naroda, zmanjšanje sovražnosti in vrnitev ZDA k iranskemu jedrskemu sporazumu.
Kot je znano, je Trump po vrnitvi z junijskega vrha s predsednikom Severne Koreje Kim Jong-unom zatrdil, da jedrska nevarnost Pjongjanga ne obstaja več. A Washington Post danes poroča drugače, pri tem navaja neimenovane obveščevalne vire in civilne organizacije. Ti trdijo, da Severna Koreja nadaljuje z gradnjo medcelinskih raket, ki lahko dosežejo vzhodno obalo ZDA in plemenitenjem urana. V Pakistanu si je Gibanje za pravičnost, ki je zmagalo na nedavnih parlamentarnih volitvah v državi, uspelo zagotoviti večino v parlamentu. Med drugim so njegovega voditelja, nekdanjega igralca kriketa Imrana Khana, po koalicijskih pogovorih podprle nekatere manjše stranke in poslanci manjšin. Khanova stranka je še vedno v dogovarjanju tudi z nekaterimi neodvisnimi kandidati, ki se bodo verjetno pridružili v prihodnjih dneh. Tri večje politične stranke, med njima Pakistanska muslimanska liga in Pakistanska ljudska stranka, pa so sporočile, da se bodo združile v veliko opozicijo in oblikovale skupno izjavo o domnevnem prirejanju volitev. Tamkajšnji kristjani dvomijo, da bo prišlo do izboljšanja položaja verskih manjšin.
Duhovnik Nazir William je za agencijo Asia News spomnil, da še nobena vlada v Pakistanu ni poskrbela za enake pravice vseh verskih manjšin. Kot je dodal, je Khan v svojem nagovoru po zmagi na volitvah omenjal številna področja, kjer namerava uvesti spremembe, a se pri tem ni zavzel za kristjane. Prepričan je, da njegov petletni mandat ne bo dovolj za končanje verskega fundamentalizma. Prav tako ga skrbi, ker njegovo stranko podpira vojska. Da Khan ne kaže zanimanja za izboljšanje položaja verskih manjšin, je opozoril tudi član Komisije pravičnost in mir pri pakistanski škofovski konferenci Hyacinth Peter.
Na območju vladnega urada za begunce in izseljence v Džalalabadu na vzhodu Afganistana sta danes odjeknili najmanj dve eksploziji, na to je v poslopje udrlo več oboroženih moških. Pred napadom je tam potekalo srečanje predstavnikov donatorjev iz tujine in mednarodnih organizacij s predstavniki urada. Ranjenih je najmanj 8 ljudi, več naj bi bilo ugrabljenih, a točna številka ni znana. Odgovornosti ni prevzel še nihče, talibani so jo v sporočilu novinarjem zanikali. Islamska država je prevzela odgovornost za napad v Tadžikistanu, v katerem so bili ubiti 4 tuji turisti, Američana, Švicar in Nizozemec. Oblasti so sprva domnevale, da je šlo za prometno nesrečo s pobegom storilca, a nato so sporočile, da so bili turisti, ki so kolesarili po priljubljeni poti, žrtve oboroženega napada. Ranjena sta še en Švicar in še en Nizozemec, trenutno sta v bolnišnici. Brez posledic je ostal le francoski državljan. Z indonezijskega vulkana Rinjani na otoku Lombok so navarno prepeljali več kot 500 pohodnikov, ki so po nedeljskem potresu ostali ujeti na njem. Med njimi je bilo tudi 200 tujih turistov. V dolino se niso mogli spustiti zaradi številnih plazov in podorov skal. Po Kaliforniji v ZDA divja 17 požarov v naravi. Do zdaj so zahtevali življenja 8 ljudi in uničili najmanj 1000 hiš, ogrožajo jih še dodatnih 25 tisoč. Zaradi ognjenih zubljev, s katerimi se bori skupaj 12 tisoč gasilcev, je moralo svoje domove zapustiti najmanj 60 tisoč ljudi. Z obsežnimi gozdnimi požari se soočajo tudi v Ontariju v Kanadi, četrtina jih še ni pod nadzorom. Največji med njimi je zajel 82 kvadratnih kilometrov površine ter grozi bližnjima avtocesti in železniški povezavi. Na delu je več kot 550 gasilcev. Na hrvaški obali so medtem zaradi visokih temperatur, ki naj bi se povzpele tudi do 37 stopinj Celzija, razglasili rdeči alarm. Vročinski val naj bi v južni sosedi Slovenije ustrajal tudi jutri.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Statistični urad je danes postregel z aktualnimi podatki o cenah življenjskih potrebščin. Julijski podatki kažejo, da so se cene na letni ravni povišale za 1,9%, k skupnemu dvigu pa so največ prispevale višje cene pogonskih goriv. Carmen Hren.
V juliju smo v Sloveniji na letni ravni zabeležili 1,9 odstotno inflacijo. Za toliko so se torej cene življenjskih potrebščin v povprečju dvignile glede na julij lanskega leta. Še naprej, podobno kot že nekaj časa, se storitve dražijo bolj. V enem letu so se podražile za 2,4 odstotka, blago pa za 1,6 odstotka. Kateri so tisti dejavniki, ki najbolj dvigujejo splošno raven cen? Podobno kot v predhodnih mesecih, največ pol odstotne točke so k inflaciji prispevale više cene pogonskih goriv. Naprimer, dizelsko gorivo se je v enem letu podražilo za malo več kot 13 odstotkov, bencin malo več kot 10 odstotkov. Potem 40 odstotne točke so prispevale više cene hrane, še dodatnih 40 odstotne točke pa više cene električne energije, plina in drugih goriv.
Letno inflacijo so blažile nižje cene avtomobilov, ki so upadle za 4,5 odstotka, nižje so tudi cene oblačil in obutve. Območje evra pa je julija zabeležilo 2,1 odstotno inflacijo. Tudi v teh državah so imele največji vpliv višje cene energije. Okoljevarstvena organizacija Alpe Adria Green je vložila ustavno pritožbo na novelo zakona o Triglavskem narodnem parku, ki je v veljavi od lanskega oktobra. Novela med drugim omogoča sanacijo vodnega zbiralnika na Pokljuki in nadaljni razvoj smučišča na Voglu. V okoljevarstveni organizaciji poudarjajo, da nasprotujejo nelegalnim gradnjam in uničevanju narave, da pa niso proti športu in rekreaciji. Mladi slovenski kemiki so na mednarodni kemijski olimpijadi na Slovaškem in Češkem osvojili 2 srebrni in 1 bronasto odličje. Slovenijo so zastopali Jože Gašperlin z gimnazije Kranj, Nastja Medle z Novomeške gimnazije ter Martin Richteršič in Vid Kermel z gimnazije Škofja Loka. Na olimpijadi so sodelovali mladi kemiki iz 76 držav, z letošnjim tekmovanjem pa so zaznamovali tudi 50. obletnico prve olimpijade.
Pred ljubljanskim magistratom so včeraj pripravili sprejem za rokometno reprezentanco, ki je po zmagi nad Francijo osvojila zlato odličje na evropskem prvenstvu do 20 let. To je bila prva zlata kolajna za slovensko reprezentanco v tej starostni kategoriji. Selektor Saša Praprotnik.
Vtisi so še vedno krasni. Mislim, da smo z garanjem prišli do te medalje. Mesec in pol smo živeli, zato sanjali. Postavili si že prvi dan priprav, jasen cilj, se pravi se vrstiti v polfinale. Ko smo še uspeli napolniti dvorano Golovec, smo še naprej sanjali, da napolnimo še Zlato rok. V polfinalu je bilo dobra polovica, v finalu nam je uspelo napolniti dvorano in jaz mislim, da je to še bolj pomembno kot ta zlata medalja oziroma naslov evropskega prvaka. Pokazali smo, da imamo Slovenci radi šport, radi rokomet, da imamo neko nacionalno zavest in kljub vsem dopustom vsemu smo ustvarili eno krasno zgodbo.
Slovenske barve so zastopali Mark Ferjan, Štefan Žabič, Matevž Kunst, Kristjan Horžen, Miha Kaučič, Tim Rozman, Grega Ocvirk, Marko Kotar, Matic Pip, Dominik Ozmec, Domen Makuc, Tadej Mazej, Tilen Kosi, Anže Dobovičnik, Domen Novak, Gašper Dobaj in Gašper Horvat. Rokometašem sta čestitala tudi podpredsednik zveze Boštjan Kozole in član predsedstva Blaž Brodnjak, slednji je kot prvi mož NLB, eden najpomembnejših pokroviteljev zveze, zato jim je za zlato odličje izročil denarno nagrado v višini 10.000 evrov. Atleti medtem nestrpno pričakujejo evropsko prvenstvo v Berlinu. V nemški prestolnici bodo barve Slovenije zastopali Martina Ratej v metu kopja, Anita Horvat v teku na 400 metrov, Tina Šutej v skoku s palico, Veronika Domjan v metu diska, Maruša Mišmaš v teku na 3000 metrov z ovirami, Luka Janežič v teku na 400 metrov, Nejc Pleško v metu kladiva, Žan Rudolf v teku na 800 metrov in Blaž Zupančič v metu krogle. Atletska zveza Slovenije še čaka potrditev nastopa Neje Filipič v skoku v daljino. Med slovenskimi aduti za najvišja mesta bodo Ratejeva, Mišmaševa, Horvatova in Luka Janežič. 6. avgusta bodo že prve kvalifikacije. Italijanski Inter je sporočil, da je z Atletikom iz Madrida dosegel ustni dogovor o posoji hrvaškega reprezentanta Šimeta Vrsaljka. Inter naj bi Špancem za eno sezono plačal 6,5 milijona evrov. Slovenec Slaviša Stojanović se medtem seli k bolgarskemu nogometnemu prvoligašu Levskemu. Podpisal je dvoletno pogodbo. To je bil pregled športnih dogodkov, pripravila sem ga Tanja Dominko.
Vremenska napoved. Popoldne bo sončno, nastane lahko kakšna vročinska nevihta, najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 34 v Vipavski dolini in na Goriškem do 36 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, z možnostjo popoldanskih vročinskih neviht, najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 22 in najvišje dnevne od 30 do 34 v Vipavski dolini in na Goriškem do 36 stopinj Celzija. Obeti v noči na četrtek je zlasti na vzhodu možna kakšna ploha ali nevihta, v četrtek in petek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne bodo nastajale nevihte, ki bodo pogostejše na vzhodu države. Pihal bo veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vreme po Sloveniji ob 15. uri. Ljubljana in Murska Sobota 33, Maribor in Celje 32, Novo mesto in Koper 31, Nova Gorica, Ajdovščina 35, Ilirska Bistrica, Krško in Lendava 33, Črnomelj, Litija, Radenci, Ravne na Koroškem in letališče Cerklje ob Krki 32, Hrastnik 30 stopin, letališče Portorož 34, letališče Jožeta Pučnika pri Ljubljani in Postoj na Ptuj ter Velenje 31 stopinj, na Listi jasno 25 stopinj, Kredarica pa pretežno jasno in 16 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je v Ljubljani na Celovški cesti pred križiščem z Litostrojsko cesto v smeri proti Medvodam promet še vedno oviran. Krajši zastoj je na regionalni cesti Brezovica-Vrhnika na Vrhniki. Čakalna doba je na mejnih prehodih Jevšane ter Gruškovje, zaradi mejne kontrole pa na avstrijski strani občasno zapirajo predor karavanke v smeri proti Avstriji. Vozite previdno, želimo vam srečno vožnjo.
Še enkrat preglejmo najpomembnejše novice v utripu dneva na Radiu Ognjišče.
Jože Možina, peterica strank si želi predvsem priti na oblast. Nevladne organizacije od vlade pričakujejo sodelovanje s civilno družbo. Sušnik, letni dodatek za upokojence bi moral biti višji, prav tako pokojnine. Mladi zdravniki opozorili na slabšanje razmer v zdravstvenem sistemu. Trump pripravljen na brezpogojno srečanje s predstavniki Irana. Spolne zlorabe. Kardinal O'Malley za bolj jasne postopke, ko so obtožb deležni škofje. Vreme sončno in vroče, možna tudi kakšna nevihta. Pregled današnjega dogajanja v tripu dneva na Radiu Ognjišče sta pripravila Helena Škrlec in Andrej Šinko. Brala sem Slavi Košir, za tehnično izvedbo je poskrbel Jakob Čuk. Ura je 15:33.
Radio Ognjišče.